Drumul spre casă.
Privind retrospectiv la viața mea, eu m-am comparat mereu cu poporul ales al lui Dumnezeu, care l-a obosit pe Dumnezeu timp de 40 de ani. Dumnezeu i-a nimicit. Eu l-am obosit pe Dumnezeu mai mult de 40 de ani. L-am obosit și l-am întristat și pe mine nu m-a nimicit. Pentru că, dincolo de spațiu fizic în care trăim noi, am descoperit că există un Dumnezeu care mereu, mereu dă păcătoșilor o șansă.
Iubiți ascultători, sunt Radu Mureșan și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră prin emisiunea Drumul spre Casă. Mă bucur de asemenea de mărturia sinceră a oamenilor care l-au cunoscut pe Domnul și au curajul să își istorisească trecutul, chiar dacă acesta nu le face cinste, pentru că frumusețea lui Dumnezeu, bunătatea lui și dorința lui de a ne ierta se vede cu atât mai bine cu cât viața pe care am trăit-o a fost mai vinovată. Cornelia Avram, invitată a episodului de astăzi, a trăit o astfel de experiență și a gustat târziu iertarea lui Dumnezeu pentru că târziu și-a întors fața spre El. Are acum 77 de ani, este văduvă de peste 40 de ani și povestește oricând cu bucurie felul în care Domnul Iisus, bunul păstor, a căutat-o și a găsit-o. Vă invit să-i ascultați mărturia.
Cum am spus, mă numesc Avram Cornelia, am 77 de ani. Și din acești mulți ani, cei mai mulți au fost o formă de existență doar, o perioadă de timp. Nu pot să spun că au fost viața adevărată. Pentru că viața adevărată începe atunci când crezi că numai unul singur a putut să spună eu sunt calea, adevărul și viața, când crezi că acest unul, numai acest unul dă viață și când crezi că acest unul, Iisus Hristos, este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să ai viață, să ai viață veșnică în numele Lui.
Da.
Pentru că fără Dumnezeu am înțeles așa cum mi-aduc aminte că spunea parcă Petre Țuțea, nu știi de unde vii și nu știi încotro te duci. Și așa am simțit și eu. Uneori e bine să-ți aduci aminte de trecutul murdar, că faci o comparație cu ce ai fost și cine ești. Acum când beneficiezi de cea mai înaltă poziție de a fi copil de Dumnezeu. Privind retrospectiv la viața mea, eu m-am comparat mereu cu poporul ales al lui Dumnezeu, care l-a obosit pe Dumnezeu timp de 40 de ani. Dumnezeu i-a nimicit. Eu l-am obosit pe Dumnezeu mai mult de 40 de ani. L-am obosit și l-am întristat și pe mine nu m-a nimicit. Pentru că, dincolo de spațiu fizic în care trăim noi, am descoperit că există un Dumnezeu care mereu, mereu dă păcătoșilor o șansă. În mila și îndurarea Lui nemărginită, eu această milă și îndurare și mai ales îndelunga Lui răbdare, eu am experimentat-o din plin. Dumnezeu m-a binecuvântat să mă nasc într-o familie într-adevăr binecuvântată de Dumnezeu și din punct de vedere material și din punct de vedere spiritual. Părinții mei au fost oameni foarte credincioși, mama ortodoxă, tata catolic, dar m-au crescut cu frică de Dumnezeu, cu rugăciune, cu biserică, cu respect de oameni, cu respect de părinți, de școală. M-au crescut să fiu cinstită, corectă, fără minciună, să cunosc, să trăiesc după principiile lui Dumnezeu. O copilărie fericită, în casă la noi se făcea multă muzică, eu cântam mult la pian. Sunt din Sibiu, acolo era o filarmonică renumită, nu era sigur viața tinerilor de astăzi, atunci nu era televizor, era un lucru extraordinar să ai chiar și aparat de radio. Mergeam la școală, bineînțeles, citeam, mă ocupam cu învățatul și pur și simplu nu-mi plăcea lumea, să vă spun așa, nu-mi plăcea lumea. Nu mă duceam la dans, nu mă duceam la distracții, deci pentru că mamei mele nu prea îi plăceau aceste lucruri.
Nu vă plăceau manifestările lumești ale oamenilor?
Nu-mi plăceau, nu-mi plăceau. Mama mea se supăra și eu eram foarte ascultătoare de părinți. Timpul a trecut, am făcut un liceu teoretic, paralel cu liceu am făcut în vremea aceea o școală particulară, 4 ani de muzică, îmi plăcea foarte mult muzica. Mama s-a împrietenit cu o misionară care venea din Elveția și s-a așezat la noi în casă. Între timp, mama mea a trecut la creștin după Evanghelie.
Deci mama, deci, mama mea
l-a cunoscut pe Hristos și s-a pocăit. Uh-huh. A vrut, sigur, că și eu să-i urmez drumul. Învățătoarea, misionara respectivă m-a învățat foarte multe lucruri, m-a pregătit foarte mult, eu în vremea aceea am învățat germana și franceza, m-a pregătit ca să mă lase în locul ei ca învățătoare de copii.
Asta
la școala
duminicală.
Asta prin, în 4-6 am terminat liceul, deci înainte cu vreo 2-3 ani.
Da,
încă... Deci era în perioada războiului.
Aha. Încă mai puteau sta misionarii în România atunci.
Și eu, să știți că doream lucrul acesta și îmi plăcea chiar.
Da. Cum se numea, doamna?
Domnișoara Sârbu, pe care n-am uitat-o niciodată.
Din Elveția?
Era româncă din Elveția, trăia în Elveția, dar până la urmă s-a așezat în România. A venit acasă, o iubeam foarte mult, mă iubea, s-a ocupat foarte mult de mine. Și m-a pregătit ca să mă duc să studiez la un colegiu după bacalaureat, să studiez la un colegiu în Elveția.
Un colegiu creștin?
Creștin, bineînțeles, da. Creștin. Toate bune și făcute, am dat bacalaureatul, așteptam să plec în Elveția așa cum s-a hotărât, dar lucrurile s-au schimbat, au luat altă întorsătură, pentru că în viața mea a apărut un bărbat. Era nepotul unei cumnate de-a mele.
Dumneavoastră aveați câți ani atunci?
Aveam 18-19 ani. Nepotul cumnatei mele terminase medicina la Cluj. Și cumnata mea și, bineînțeles, bărbatul respectiv m-a lămurit ce să caut eu cu pocăiții. Ce am eu treabă cu pocăiții? Ce să mă duc eu în Elveția să studiez la creștini? Când pot să viu la Cluj să fac medicină? Noi trebuie să ne căsătorim, suntem făcuți unul pentru celălalt. Eu îl cunoșteam de mult timp, că fratele meu era căsătorit de ceva ani buni cu mătușa lui și m-au lămurit. Și în felul acesta a început pentru mine, adică eu am pus prima piatră de despărțire la zidul meu cu Dumnezeu.
Între dumneavoastră și Dumnezeu.
Prima minciună. Prima neascultare, care m-a costat mult. Am mințit, am venit la Cluj, am dat admiterea la facultate. Nu eram pregătită deloc, deși concurența era mare. Am reușit.
Dar de ce spuneți că ați mințit?
Am mințit că mă duc la excursie. Pentru că noi, sibienii, eram foarte mult în excursie. Distracția noastră din Sibiu erau excursiile, mergeam iarna la schi, vara la not și uneori eu mai mergeam și la tenis. Deci am mințit, părinții m-au crezut că mă duc într-o excursie, eu am venit la Cluj să dau admiterea. Parcă cumva mi-era teamă să spun mamei, că știam că se supără tare.
Mama ar fi vrut totuși să urmați colegii
la Cluj. Mama, bineînțeles, dar i-am pus în fața unui fapt împlinit. Am reușit. Și am plecat, sigur, la Cluj. Mama a rămas foarte îndurerată. Mi-amintesc perfect că mi-a pus în valiză o Biblie, pe care, spre rușinea mea, trebuie să mărturisesc că nici nu știu ce am făcut cu ea. Eram tare, tare... Pentru mine acest bărbat a devenit Dumnezeul meu. Și am stat 3 ani la Cluj. Toate au fost cumva, deși vremurile erau grele. Între timp, situația la Cluj s-a schimbat foarte tare, taică meu avea o firmă, era particular ca și acum, ne luase totul, venise comuniștii, ne luase totul și pe taică meu și pe fratele meu l-au dus la închisoare, au fost arestați.
El ce făcuse, ce firmă?
Firma respectivă era în legătură cu Austria și cu Germania. Era o firmă cinstită, taică mi-a fost un om foarte muncitor, foarte harnic, avea multe invenții și Munca lui de-o viață s-a dus în vremea în 47-48, când au fost naționalizările. Sigur că mama era necăjită într-un fel pentru că s-a dus munca de-o viață, dar mi-aduc aminte de mama că îi mulțumea Domnului că ea are o comoară mai mare în cer. Eu nu prea pricepeam care e acea comoară. Eu eram îndurerată doar pentru simplu fapt că la noi în casă au venit rușii, a fost comandamentul rusesc în casa noastră și pur și simplu mi-era greu că mi-au luat pianul. Mie îmi plăcea foarte mult să cânt la pian și atât am adurut pe mine, restul nu prea am simțit. Taică-mea însă era foarte supărat, așa cum v-am spus, a ajuns la închisoare. Între timp, situația cu bărbatul cu care mă logodisem s-a cam stricat. Nu prea i-a mai convenit niște treburi, pentru că își făcea niște planuri că mă fac medic și taică-meu ne deschide un cabinet împreună. Sigur, nu mai avea situația respectivă necesară. Totuși ne-am hotărât să ne căsătorim, am înaintat actele și la sfatul popular, când trebuia să ne cununăm, nu a venit. Deci m-a părăsit. Eram foarte supărată, foarte năcăjită, disperată. Nu povestesc prea multe, că numai eu știu câte n-am vrut să fac, numai ca să... Mi-era rușine să spun părinților, nu vream să îndurerez pe mama. Năcazul cel mare era că eu eram însărcinată. Atunci am luat singură hotărârea să întrerup sarcina. Și fiind studentă la medicină, sigur că am cunoscut unii medici care se ocupa, era ilegal în vremea aceea, care se ocupa, am făcut întreruperea de sarcină, care m-a costat mult. M-a marcat pentru toată viața, pentru că și din punct de vedere fizic a fost foarte greu și din punct de vedere psihic. A fost, toată viața am suferit din cauza și cred că aceasta a fost și pedeapsa lui Dumnezeu că am rămas fără copii. Am iubit foarte mult copiii. Lucrurile au trecut cum au trecut. Eu aveam vreo 22 de ani atunci, pe mine m-a exmatriculat din facultate în urma situației părinților. Acum trebuia să-mi găsesc serviciu, că n-aveam ce face. La Sibiu era foarte greu să găsesc în vremea aceea în situația noastră și am revenit la Cluj. Cineva mi-a făcut cunoștință cu un bărbat de la regionala CFR, cu o funcție de răspundere, un om foarte cum să cade, care ajuta oamenii năcăjiți, cu probleme, ajutată ascuns și evrei, a făcut lucruri foarte bune și am luat legătură cu el. Mi-a zis, după, ai făcut muzică, ai făcut un pic de medicină, practic n-ai nicio meserie. Liceul teoretic în vremea aceea n-avea nicio valoare. Hai să faci un curs, o școală particulară de economică și să te angajăm cumva la CFR. Da, într-adevăr, i-am urmat sfatul, am făcut această școală de 2 ani, între timp am fost angajată, mai lucram pe la plan, mai lucram la contabilitate, mai făceam traduceri din franceză, din germană, mai făceam ce puteam, în sfârșit aveam un serviciu și puteam să o întrețin, să o ajut pe mama. În plus, să merg pe la închisorile, am cunoscut toate închisorile din Cluj, ca să-l găsesc pe taică-meu, să-i mai duc câte ceva. Uneori îl găseam, uneori nu, ceream aprobări, era foarte, foarte greu. A fost o perioadă foarte, foarte grea. În perioada asta eu nu vroiam să știu de Dumnezeu, eram așa de răzvrătită, eram nemulțumită, eram așa de departe, de nici vorbă de rugăciune, nici vorbă de cuvânt. Nici nu vroiam să cred că există Dumnezeu pe
Dar
pământ.
Dar ați făcut-o intenționat sau pur și simplu nu vă gândeați la
el? Nu mai puteam să cred. Pur și simplu nu mai puteam să cred. Și cum atâtea năcazuri pe... Eu, mi se părea că n-am făcut, nu știu ce, sigur că păcatul cu întreruperea oarecum îl înțelegeam, știam că e păcat. Dar nu, n-am încercat să-mi cer iertare. Și... La vârsta de 30 de ani, atunci în serviciu s-a întâmplat ceva. Eu poate că în sufletul meu aveam totuși sămânța asta, învățătura, cum scrie în proverbe, că învață copilul de mic și
calea Domnului și, calea și, Domnului
și va aduce aminte de tine. A fost o discuție în birou, ceva legătut, în legătură cu Dumnezeu și cu situația de acum, și oamenii au răsălmăcit cuvintele și m-au făcut o reclamație la partid. Eu am
cum că
eu aș fi zis ceva împotriva regimului, că regimul respectiv are sfârșit, că vine împărăția lui Dumnezeu și lucrurile astea care mi-au venit și mie în minte din când eram totuși acasă la părinții mei. Atunci bărbatul care m-a ajutat să intru în serviciu, când aveam 22 de ani, a cerut să mă căsătoresc cu el. Acesta a fost Avram, care a devenit soțul meu.
Dar cum așa? Cum de-a cerut? Ca să vă scoată din situație?
El era un om foarte profesional, foarte apreciat. Era un om, nu vreau să-l laud, că e mort de 42 de ani. Un om foarte apreciat, era contabil șef, făcuse Academia Comercială și Dreptul și făcea expertize mari de tot la tribunal, financiare, bineînțeles, în meseria lui, și era foarte, foarte nevoie de el. Și a riscat pur și simplu, a încercat cumva să-și risce viața ca să mă salveze pe mine. Era, îți spun, un om extraordinar de cum să cade. Mă aprecia. Noi, între timp, n-am avut prea mare legătură, ne făceam foarte mult schimb de cărți, ne plăcea foarte mult să citim și mergeam la... CFR-ul avea foarte multe ieșiri sportive, mergeam la schi, eu mergeam la tenis, îmi plăcea, mai jucam cu el tenis, deci legături de genul ăsta. Îl respectam și probabil mă simpatiza într-o măsură oarecare, ca să ceară totul să se căsătorească. El era liber, fusese căsătorit, dar cu mulți ani înainte, și ne-am căsătorit rapid. Atunci situația într-adevăr s-a îmbunătățit, am fost condamnată la un an de muncă, la un an de pedeapsă, dar la locul de muncă. A început căsătoria mea cu acest bărbat, Avram, dar lucrurile au fost foarte grele și în perioada asta de 5 ani. Am avut o perioadă de 5 ani numai. Am pierdut sarcină după sarcină. Vroiam să fac un copil. Sarcină după sarcină. 4-5 sarcini. Am reușit cu foarte mare greutate să fac un copil, dar n-a supraviețuit. M-am supărat. Eram foarte năcăjită. Am iubit și iubesc și la ora actuală foarte mult copiii. Asta mi-a fost pedeapsa mea. După moartea copilului, a murit bărbatul meu, la 40, era cu 14 ani mai mare decât mine, a făcut un cancer și timp de 7 luni a chinuit, 7 luni a durat toată suferința asta. Bărbatul meu era și credincios, cerea să mă rog, eu nu știam să mă rog. Dar am chemat niște călugărițe, știți, în vremea aceea mai erau călugărițe care, pe ascuns, bineînțeles, să rugau în fiecare seară pentru el. Și așa și a murit. A cerut, unde-i mama ta? Știu că e pocăită, să vină să se roage pentru mine. Sigur că am fost foarte, foarte năcăjită la moartea lui. Am rămas singură, dezorientată. Dar nu m-am îndreptat spre Dumnezeu, din contră. Împietrirea aceea la care ajunsesem în urma situației mele, eram în urma nemulțumirilor care le-am avut în viață, ziceam că Dumnezeu nu poate să existe, că nu se poate să fie atâtea necazuri în viață. Pur și simplu am ajuns la o perioadă de scepticism. Nu mai credem. Dumnezeu nu există, pur și simplu. Acum, pentru că nu mai aveam încotro, sigur, nu mă îndreptam spre nimic, decât spre părinți. Taică-meu între timp a venit. Nu, am uitat să vă spun că soțul meu n-a fost niciodată împotrivă ca eu să-mi ajut părinții să mă duc la închisoare, să-i caut peste tot. Asta mi-a plăcut foarte mult la el. După ce mi-a murit soțul, doctorul respectiv, care era în Sibiu, a revenit. Nu am mai vrut să mă căsătoresc. N-am mai avut încredere.
Doctorul respectiv, acela
care fostul meu logodnic, n-am mai avut încredere în el. Și pentru că bunătatea lui Avram nu suferea comparație cu ce a făcut el cu mine, dar am vrut înainte de toate să-mi ajut părinții. Taică meu a venit și fratele meu din închisoare, fratele meu a murit, mama era năcăjită, vă dați seama, dar mama mereu slăbea pe Dumnezeu și îi mulțumeam și nu puteam pricepe niciodată în vremea aceea, cum poate să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru atâtea și atâtea necazuri. Între timp mi-a murit și sora, la o vârstă destul de tânără, mama dădea slavă lui Dumnezeu. A trecut în perioada asta, făceam navetă Cluj-Sibiu, aproape și săptămânal, și mama îmi spunea, toate bucuriile mi le faci, dar de ce nu vrei să te pocăiești, de ce nu te întorci spre Dumnezeu? Zic, nu mă întorc, pentru că n-am avut noroc în viață. Păi zice, tu știi că ai zădărnicit planul lui Dumnezeu. Zic, ce plan, ce plan? Eu n-am dorit decât lucruri bune, să mă căsătoresc, să învăț, să iubesc, să am o familie. De ce? Dar n-a fost planul lui Dumnezeu. N-ai ales omul potrivit, n-ai ales timpul potrivit, locul potrivit și anii ăștia au trecut până la pensie. Deci 20 de ani am făcut naveta Cluj-Sibiu și săptămânal. Nu mi-a fost ușor. Dar dragostea pentru părinți era foarte mare și găseam satisfacție în lucrul acesta. Nici vorbă să mă rog, nici vorbă să mă duc la biserică. A venit pensia, părinții mei au murit, am început să le simt lipsa. Eram tulburată, frământată, nu puteam să dorm. Eram foarte pornit împotriva lui Dumnezeu. Nu mă supăram pe nimic decât pe Dumnezeu. Orice supărare, orice necaz, toate erau îndreptate spre Dumnezeu. Și atunci o verișoară din Germania, care a fost crescută de mama, m-a chemat în Germania să lucrez un an de zile ca să revin. Eram, din punct de vedere material, o duceam foarte greu. Am plecat în Germania, nici acolo lucrurile n-au mers bine, pentru că lucrarea care trebuia să o fac în Germania era un lucru necinstit.
Așa.
Și mie nu mi-a convenit. Aveam simțul ăsta, corectitudinea, a cinstei, să nu mințez, să nu fac lucruri ilegale. Și atunci, după 3 luni, am venit înapoi dezamăgită. Și acum vă spun, au început mai departe frământările. Cine să roagă pentru mine? Cine să roagă pentru mine? Și nu puteam nopți întregi să dorm.
Mama murise și nu mai
sigur,
avea cine să se
lipseau părinții enorm. Plângeam, mă strudeam. Lupta cu Dumnezeu era mare, frământările erau grele.
Aici am vrut să vă întreb, tatăl dumneavoastră spuneați că și dânsul a murit, dânsul s-a întors la Dumnezeu? Sau?
La, înainte de a muri, a avut 87 de ani. Înainte de a muri cu 6 luni, m-a chemat la Sibiu și mi-a spus, eu am trăit cu mama ta 65 de ani, eu vreau să rămânem împreună și după moarte. Să știi că nu te-am chemat ca să-ți cer bani și să mă ajuți, dar să mă sfătuiesc cu tine. Ce părere ai? Taică mi-o avea în tine și în viață, în toată viața lui, multe invenții. Și mereu îmi cerea bani și nu întotdeauna puteam să-i dau. Și ziceam, da, să nu-mi cer bani, că nu spun. Nu, zice, de data asta vreau să spun ceva. Dar ce vrei? Zice, m-am gândit să mă pocăiesc. Vai, dar asta o puteai face de mult, cât o dori mama să te pocăiești, să ne pocăim amândoi. Și am chemat păstorul de la biserica, de la Creștini după Evanghelie și așa cum s-a putut, la vârsta de 87 de ani, era și bolnav după atâta închisoare, cred că a primit pe Domnul și nădăjduiesc că mă voi întâlni cu părinții mei și chiar și cu soțul meu. Cum v-am spus, venind din Germania, viața mi era destul de grea. Mă frământau nopți nedormite, nopți întregi nedormite. Cine să roagă pentru mine? Cine să roagă pentru mine? Plângeam. Într-o noapte am auzit o voce care mi-a spus, dar roagă-te tu pentru tine. Atunci m-am trezit la realitate și am căutat Biserica Creștin după Evanghelie, nu prea am găsit și Dumnezeu m-a îndreptat spre Biserica Baptistă. M-am dus acolo, mi-am găsit prieteni, m-am simțit bine, am început să cunosc cât de cât cuvântul, dar nici aici lucrurile n-au mers chiar cum am dorit eu. Îmi pare rău că trebuie să spun, au fost niște lucruri nesănătoase, nu vreau să le spun chiar toate lucrurile cum au fost. Niște surori m-au confundat, probabil, că eu aș fi fost la securitate, că am venit să fac rău, că n-am scopuri cinstite. Au vorbit niște lucruri care nu au fost conform cuvântului lui Dumnezeu. M-au ocolit foarte mult și atunci eu m-am supărat așa de tare și a început în viața mea cea mai cruntă răzvrătire care poate să aibă cineva împotriva lui Dumnezeu. Atunci nu mai ziceam că nu există Dumnezeu. Mă doare inima să vă spun. Am zis că există Dumnezeu, dar Dumnezeu își bate joc de oameni. Și am rupt Biblia, am început să beau, am început să fumez, ce n-am făcut în viața mea. Am avut o viață de chin și acest chin a durat 5 ani. Mă cutremur când mă gândesc ce am putut face. Acum parcă nici nu-mi vine să cred că am fost eu aceea. După 5 ani, cum eram așa de răzvrătită, împietrită, nemulțumită, lasă să-i arăt eu lui Dumnezeu cine sunt eu. Era, dumneavoastră nu vă aduceți aminte, că erau tichetele alea să dădeau alimente.
Dar cum să nu-mi aduc aminte?
Am hotărât să mă duc în ziua de Paști să scot carne. Să vadă Dumnezeu că cine sunt eu. Nu știam, aveam o ciudă, o ciudă pe Dumnezeu. A venit ziua de Paști. Am pornit dimineața la 8, era sigur duminică, când am ieșit din bloc, am întâlnit cu 2 tineri, 2 copii, pot să spun, aveau în jur de 20 de ani. Mă, copii, nu știți unde să dă carne? S-a uitat la mine? Carne? Dar dumneavoastră știți ce zi e astăzi? Da, e duminică. Dar da, duminică, duminică, dar ce zi astăzi? Astăzi e ziua de Paște. Iară s-a uitat la mine. Tanti, nu vrem să vă jignim, dar sunteți destul de în vârstă. Oare locul dumneavoastră nu e la biserică? Atunci cred că m-am pocăit. Am zis, Doamne, crapă pământul să intru în el. N-am mai putut. Ne-am văzut toată ticăloșia de o viață întreagă. Și nu mi-aduc aminte nici în ziua de astăzi. Atâta știu că cineva m-a lovit pe umăr. M-am uitat, era un preot, era seară, cum am ajuns, eram în catedrală. Cum am ajuns, nu știu nici astăzi, că m-am dus pe jos, că m-am dus cu mașină. Doamnă, ce năcaz aveți că toată ziua ați plâns aici în biserică? Parcă eram alta. Aveam o pace, aveam o liniște. N-am nimic. Și am fugit din biserică, m-am dus acasă. Unde e Biblia? Unde e Biblia? Ruptă cum era, am căutat-o și am citit, am deschis-o și am găsit, Doamne, am deschis, am găsit Isaia, capitolul 12, nu lui cât trăiesc, cât trăiesc în viața mea. În ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Pe mine m-au marcat versetele astea așa de mult că eu am citit un an de zile capitolul ăsta 12 și când îl aud în biserică plâng și mă bucur. Atunci, într-adevăr, am zis așa, Doamne, de acum înainte nu te mai supăr niciodată. Viața mea ți-o dau ție.
Întoarcerea acasă a celui care an de zile a fost un fiu risipitor este una din experiențele care mă impresionează cel mai mult. Și cred că în astfel de situații dragostea lui Dumnezeu strălucește cel mai tare. Cred din toată inima și Biblia confirmă faptul că atunci când cel mai mare răzvrătit se întoarce la Hristos și cade frânt la picioarele lui, în acel moment capătă iertarea lui Dumnezeu. Cornelia Avram avea să intre pe un drum nou despre a cărui frumusețe va povesti în episodul următor. La încheierea primei părți a acestei mărturii, Radu Mureșan vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!